de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine m-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă. Astăzi este miercuri, 14 iulie și eu sunt Oana Serafim. Arșiță la Chișinău și astăzi maxima ajunge la 33 de grade. Despre pachetul pentru redresarea economică a Moldovei acordat de Uniunea Europeană, opinia europarlamentarului Siegfried Mureșan.
Este un pachet exact ca pachetele oferite celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și Republica Moldova este prima țară din afara Uniunii Europene care îi se oferă un astfel de pachet.
Și un jurnal de corespondent berlinez de la William Totok despre o istorie despre evrei și germani în spațiu lingvistic românesc. Începem cu știrile matinale.
Bună dimineața, la microfon Ileana Trecăscu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. În septembrie se așteaptă o nouă creștere a numărului de infectări cu COVID-19, datorită mai ales noilor variante, a declarat ieri Angela Paraschiv, președinta Comisiei Epidemiologice a Ministerului Sănătății. Potrivit agenției IPN, Paraschiv a insistat la o conferință de presă marți că vaccinarea este cea mai eficientă cale de prevenire a cazurilor de îmbolnăvire, inclusiv cazuri grave și foarte grave și a deceselor. Ea a remarcat că ritmul de infectare cu noile tulpini, mai ales Delta, care este foarte contagioasă, că acest nivel și ritm de infectare este foarte ridicat pentru că oamenii călătoresc în vacanțe, inclusiv peste hotare, multe din cazurile noi fiind acum în Republica Moldova de import. Potrivit oficialilor de la Ministerul Sănătății, până acum, cu prima doză de vaccin anti-COVID-19 a fost imunizată 14,5% din populația Republicii Moldova. Cu ambele doze, cam 9,16%. Aceste date îi cuprind însă doar pe moldovenii vaccinați în Republica Moldova, nu și pe cei care s-au vaccinat în străinătate. Marți au fost confirmate încă 59 de cazuri noi de infectare și 3 decese legate de COVID-19. Statele Unite au felicitat poporul moldovean pentru alegerile parlamentare din 11 iulie câștigate detașat de pas. Ne-am angajat să ne consolidăm parteneriatul cu Moldova pe baza valorilor democratice comune și așteptăm cu nerăbdare să colaborăm cu noul guvern pentru a ne dezvolta relația bilaterală și cooperarea, se spune într-o declarație de presă a Departamentului de Stat. În aceeași declarație se menționează că Statele Unite au donat Republicii Moldova 500.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson, prima tranșă sosind pe 12 iulie. Vaccinul Johnson & Johnson se face într-o singură doză. Revenind acum la alegerile din 11 iulie. Comuniștii și socialiștii moldoveni au anunțat că și în viitorul parlament vor forma un bloc comun, o fracțiune parlamentară comună. Decizia a fost luată la ședința de marți a conducerilor celor două formațiuni. Împreună, Partidul Comuniștilor și Socialiștii vor avea 32 de mandate în partidul cu 101 locuri, în timp ce PAS, care a câștigat alegerile, va avea 63 de locuri. Al treilea partid intrat în parlament este partidul lui Ilanșor cu 6 mandate.
Au fost știrile orei 6:30. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. Vremea în Moldova și în lume.
Vreme toridă de vară și astăzi la Chișinău. Maxima ajunge la 33 de grade și o zi cu soare. La Kiev și la Moscova la fel, dar și ceva nori în ambele țări. Spre Occident, la București, 34 de grade, la Constanța, pentru cine se gândește la o vacanță la Marea Neagră, 28 de grade, dar toată săptămâna vremea se anunță numai bună de vacanță cu temperaturi în jurul valorii de 30 de grade. Și la Varna, în Bulgaria, dacă tot ne gândim la vacanță, vremea este la fel de ofertantă. Aici, la Praga, se anunță ploaie și 23 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Moldova, în această dimineață, este anunțată o ședință a Comisiei Electorale Centrale. Compania Date Inteligente anunță o conferință de presă pe tema rezultatelor alegerilor anticipate de duminică și care au fost rezultatele sondajelor de opinie de dinainte de scrutin. Antreprenorii din Găgăuzia se plâng de inactivitatea organelor de drept și autorităților din autonomie într-o conferință de presă anunțată pentru astăzi. La fel se anunță startul seriilor Cronograf 2021, iar în cadrul proiecțiilor online oferite de Festivalul Filmului Francofon, astăzi veți putea vedea online filmul Traducători. Dacă suntem la francofonie, desigur ne amintim că astăzi este Ziua Națională a Franței, sărbătorindu-se căderea Bastiliei. La Cannes continuă Festivalul Internațional al Filmului, iar la Nisa, în apropiere, se comemorează 5 ani de la atacul asupra oamenilor care se aflau pe promenadă, atac înfăptuit de militanții statului islamic și în care au murit 86 de oameni.
Interviul emisiunii.
Zikrit Mureșan este vicepreședintele Partidului Popular European și președintele delegației Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere Uniunea Europeană-Moldova. În această calitate s-a aflat la Chișinău în perioada electorală și în ziua alegerilor, monitorizând scrutinul. Într-un interviu cu Valentina Ursu, domnul Mureșan a vorbit despre șansele pe care le are acum Republica Moldova în relația cu Uniunea Europeană, odată ce Partidul Acțiune și Solidaritate, un partid pro-european, a dobândit o majoritate confortabilă de 63 de mandate în Parlamentul de 101 locuri de la Chișinău.
Acum avem premisele unei colaborări parlamentare mai bune și acest lucru este foarte important, fiindcă Uniunea Europeană a aprobat în urmă cu puține săptămâni pentru Republica Moldova cel mai mare pachet de sprijin economic pe care l-a oferit vreodată Republicii Moldova. Este un pachet de redresare economică pentru a ajuta oamenii afectați de pandemie, întreprinderile afectate, regiunile afectate. Este un pachet exact ca pachetele oferite celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și Republica Moldova este prima țară din afara Uniunii Europene care îi se oferă un astfel de pachet. Va trebui să implementăm acest pachet care aduce cu sine investiții, fonduri europene și împreună va trebui să implementăm și o agendă de reformă pentru a-i ajuta pe cei afectați de pandemie, dar și să întărim sistemele publice pentru a ne asigura că niciodată în viitor o criză nu va mai putea lovi Republica Moldova așa cum a lovit criza aceasta.
Domnul Mureșan, dar când va veni cel puțin prima tranșă și dacă cumva această victorie a unui partid pro-occidental în Republica Moldova în cei 30 de ani de independență înseamnă un cec în alt pentru viitoarea guvernare?
Acest pachet de ajutor economic s-a născut ca urmare a muncii comune dintre președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Comisia Europeană. Ca urmare a întâlnirii avută la Bruxelles la începutul anului de președinta Maia Sandu cu președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, în acel moment Comisia Europeană a început să pregătească acest pachet, iar noi, Parlamentul European, am sprijinit de asemenea și am fost implicat. Deci acest pachet este și dovada încrederii și a deschiderii de care președinta Republicii Moldova se bucură la nivel european. Când încep să vină banii și ce urmează? Păi, în primul rând, ca parte a acestui pachet mai este și cea de-a doua tranșă de asistență macrofinanciară. Noi am oferit 100 de milioane de euro asistență macrofinanciară anul trecut, din care prima tranșă 50 de milioane au fost absorbiți. Mai avem o tranșă 50 de milioane care trebuie să absorbiți până în luna septembrie. De aceea foarte important este să avem acum o formare rapidă a guvernului și luarea acelor ultime măsuri de reformă privind integritate, privind declarații de avere, acele ultime măsuri încă restante pe agenda de întărirea justiției statului de drept, combaterea corupției, pentru a putea elibera aceste 50 de milioane de euro, după care pentru protecția mediului, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, infrastructură, îmbunătățirea educației, sistemului medical și sistemelor publice, inclusiv a justiției, există toate aceste fonduri care vor veni începând cu partea a doua a acestui an, în funcție și de cât de repede reușește formarea de guvern în Republica Moldova, dar cum am spus, e foarte important ca guvernul să înceapă cât mai repede să legifereze restanțele pentru a nu pierde, pentru a accesa acele 50 de milioane de euro asistență macrofinanciară care sunt la dispoziție imediat.
Dar care sunt provocările, în opinia dumneavoastră, cu care se confruntă actualmente Republica Moldova?
Provocările sunt aceleași care au existat și în ultimii ani, doar că acum avem instrumentele pentru a le combate, și anume rezistența la reformă, la nivelul instituțiilor publice, la nivelul justiției, lipsa de echidistanță și de hotărâre a procurorilor și a judecătorilor în identificarea, investigarea și soluționarea cazurilor de corupție, mai ales a marilor cazuri de corupție. 1 miliard de dolari, 12% din produsul intern brut al Republicii Moldova a dispărut în urmă cu 7 ani de zile din sistemul bancar din Republica Moldova. O știm cu toții, așteptăm răspunsuri, așteptăm să cunoaștem vinovații, așteptăm să fie sancționați, așteptăm ca prejudiciul să fie recuperat. Nu s-a înregistrat niciun progres, e clar că au existat încrengături între fosta majoritate politică, între partidele politice ale trecutului care au fost în frunte la aceste alegeri parlamentare, justiție și mediul de afaceri. Aceste încrengături trebuie rupte, trebuie îmbunătățită finanțarea partidelor politice, trebuie transparentizată finanțarea partidelor politice, trebuie sprijinită și întărită independența mass media, jurnaliștii corecți, cinstiți, care își fac activitatea, și trebuie și în materie de media, practic, transparentizat și rupte legăturile între media, politic și mediul de afaceri atunci când sunt netransparente și nesănătoase.
A fost opinia europarlamentarului liberal din România, vicepreședintele Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să citiți și alte opinii de analiști politici occidentali despre rezultatul scrutinului din 11 iulie.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, jurnalul de corespondent îl are ca autor pe William Totok, de la Berlin.
Mariana Hausleitner este o specialistă în istoria României și o bună cunoscătoare a istoriei est-europene. În ultimul ei volum, intitulat Autoafirmarea în contextul unor măsuri statale represive, evrei și germani în România după 1830, apărut de curând la Berlin, autoarea oferă cititorilor practic o sinteză a lucrărilor ei din trecut. Pe alocuri, ea introduce în carte informații complementare și rezultatele unor cercetări, bazate atât pe date inedite, culese din arhivele din România, Ucraina sau Republica Moldova, cât și din studii de ultimă oră. Atenția principală o acordă minorităților evreiești și germane din diferitele provincii românești de la 1830 încoace. După primul război mondial, atât evrei cât și germanii deveniseră minorități naționale în România Mare. Colaborarea pragmatică la nivel politic, inclusiv în Parlamentul de la București, s-a concertat atunci asupra acordării drepturilor civile și asupra respectării promisiunilor cuprinse în proclamația de la Alba Iulia. Prin încercarea partidelor românești de a îngrădi libertățile minoritare și refuzul acestora de a le acorda autonomia culturală promisă, s-a creat o atmosferă conflictuală latentă. Această situație specială a creat pentru o scurtă vreme bazele unui consens minimal interminoritar. Tensiunile între populația majoritară și minoritar s-au accentuat odată cu apariția unor grupări și partide ultranaționaliste, fasciste și pronaziste. În cadrul populației germane din Ardeal, Banat, Bucovina și Basarabia, influența național-socialismului a dus la întreruperea conlucrării cu evreii și a contribuit în paralel la creșterea antisemitismului minoritar, combinat cu cel promovat de grupările naționaliste românești. Acest mixaj toxic intern, plus alianța între Germania nazistă și România, a culminat în Holocaust. Consecințele acestei politici au produs după război efecte dramatice pentru întreaga minoritate germană, acuzată și pedepsită colectiv de colaborare cu naziștii. Măsurile represive ale noului regim comunist, îndreptate contra unor organizații evreiești, etichetate drept sioniste, au avut drept urmare un prim val de emigrare spre Israel. În perioada următoare, dorința plecării evreilor și germanilor din România a devenit un fenomen pe care regimul a încercat să-l limiteze. În același timp, regimul a profitat material în urma lui, încasând sume importante din partea Israelului și Germaniei Federale pentru persoanele cărora li se permitea să emigreze. Perioada istorică parcursă sintetic în această lucrare se termină cu schițarea situației contemporane după începerea președinției lui Klaus Iohannis. În final, Hausleitner expune câteva reflecții legate de plecarea sutelor de mii de români în căutarea unui trai mai bun. În același timp, autoarea, prudent optimistă, își exprimă convingerea că mecanismul democratizării pornit după 1989 nu poate fi întors. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a-mi lua rămas bun, vă propun un citat astăzi despre vecini. Toți vor recunoaște că pentru a avea vecini buni, trebuie să fim și noi vecini buni. Acest lucru se aplică în fiecare domeniu al vieții. Gândului aparține lui Harry Truman. A fost cel de-al 33-lea președinte al Statelor Unite ale Americii între 1945 și 1953. În timpul președinției lui Harry Truman, Statele Unite au încheiat cu succes participarea la al doilea război mondial. Bună dimineața!
Aici Radio Europa Liberă.